громадському радіо.
Про перемовини щодо транзиту газу говоримо з Геннадієм Рябцевим, експертом в енергетичній сфері, співробітником Національного інституту стратегічних досліджень.
Отже, під час перемовин у Відні, як ми прописали собі заздалегідь таке запитання, красиве, лунали тези про те, що новий договір буде укладено за стандартами Євросоюзу. Що це за стандарти? Там, причому так, підкреслювалося постійно, стандарти є, стандарти є.
Європейські що правила, так,
і таке інше. Стандартів як таких немає, існують певні норми і правила, які прописані в законодавстві ЄС, зокрема в декількох регламентах і одній директиві, які визначають, які мають бути відносини між всіма учасниками ринку природного газу на території Європейського Союзу. Ну, це звичайні ринкові відносини, там, де немає диктату споживача, немає диктату постачальника, немає дискримінації.
Перепрошую, а що таке диктат споживача? От диктат постачальника, як робить «Газпром», ми це розуміємо, як це працює. Тобто нам диктують ціни, які ми маємо от, чи обирати, чи не обирати, чи брати реверс газу. Чи правильно я розумію? А от так. Споживача, як це робиться?
Є така можливість. Ця можливість, вона формулюється залежно від того, як веде себе держава в тих чи інших секторах економіки. Тобто, наприклад, за рішеннями Ради безпеки, чи взагалі Асамблеї ООН 62-го року, якщо я не помиляюся, кожна країна може на свій розсуд розпоряджатися так званою природною рентою. Тобто все, що видобувається, належить, зрозуміло, народу тієї держави, на якій відбувається видобуток чогось цього, то корисних копалин. І зрозуміло, що ця держава може примушувати компанії, які займаються видобутком, реалізовувати відповідні корисні копалини за тією ціною, за якою вона вважає за потрібне, або взагалі просто примушувати їх віддавати собі ці корисні копалини за нижче собівартості. Оце буде в даному випадку диктат споживача.
Мені ще цікаво розібратися у цих внутрішніх системах, тому що ми, коли говоримо про транзити, про домовленості Росії та України, завжди йдеться про політичну складову, про неї ми також поговоримо, але хочеться проговорити оці внутрішні моменти. Зокрема, курирувати управління газотранспортною системою буде Міністерство фінансів, не Міністерство економіки. Екоенерго, так, економіки. Чому так? Чому
це принципові? Да, енергетики та охорони довкілля.
Чому це принциповий момент?
Чому принциповий момент? Ну, власне кажучи, не має бути якогось впливу на суб'єкт господарювання ззовні. Це може бути, наприклад, вплив якоїсь материнської компанії, якщо цей оператор ГТС перебував в структурі чи під впливом великої вертикально інтегрованої нафтогазової компанії, як у нас, до речі, досі є. Або це коли є профільне міністерство або якийсь інший центральний орган виконавчої влади, який має право впливу на формування політики цього самого оператора. Ось, відповідно до тих самих європейських правил, з яких ми розпочинали, такий вплив заборонений. Тобто оператор газотранспортної системи будь-якої, не лише української, будь-якої європейської системи має бути незалежним від зовнішнього впливу і самостійно формувати власну політику, виходячи з основних принципів ринкових відносин.
Це на папері, звичайно, але от в реальності як воно все ж таки відбувається?
В реальності поки що не знаю, в який спосіб це буде відбуватися, оскільки немає ще в Україні незалежного, кваліфікованого і сертифікованого за європейськими правилами оператора газотранспортної системи. Є постанова Кабінету міністрів, відповідно до якої затверджено план дій зі створення такого оператора. Але відповідно до цієї постанови останнім терміном виконання, граничним терміном виконання декілька з пунктів цього плану є 2 січня 2020 року. Це означає, що щонайменше до 2 січня 2020 року у нас такого оператора не буде. Тому я і зараз не можу сказати, хто його буде курувати, як його курувати буде. Немає ще його.
Тобто сказати, що Україна 100% підготовилася до оцих європейських правил і стандартів, не можна. Ну, тобто,
ні,
що є...
ні. Так немає з ким «Газпрому» підписувати угоду.
Що ви маєте на увазі? Як це?
А тому що, якщо ми беремо до уваги ці європейські правила, це означає, що в Україні має створений бути незалежний від «Нафтогазу», незалежний від «Мінекоенерго» оператор газотранспортної системи. Причому не просто незалежний, а ще й сертифікований спеціальними організаціями, які займаються, власне, цим процесом. Тобто,
щось на кшталт Венеційської комісії, чи як це?
Якщо йдеться, наприклад, про якісь нормативно-правові акти, то так. А тут, комісія з акредитації. У нас, наприклад, там Національне агентство забезпечення якості освіти акредитує зараз навчальні заклади на відповідність там певним вимогам. Угу. У нас є велика кількість органів, які видають, наприклад, ліцензії, той же самий чи спеціальні дозволи, наприклад, на користування надрами. Вони ж видають всі ці документи не всім підряд, а лише тим компаніям, які відповідають певним вимогам. Так от, для того, щоб довести, що наш незалежний оператор відповідає таким умовам, нам потрібно виконати низку правил, оцих самих європейських правил. У нас поки що такого оператора не створено, це означає, що «Газпрому» нема з ким підписувати угоду. Тому що
підписував угоду?
У 2009 році «Газпром» підписав угоду з «Нафтогазом України». Угу.
Але тоді це була одна єдина компанія, так. І це газотранспортна система, вона не була відділена.
Ні.
І навіть це розумне, прекрасне слово, яке дуже важко вимовити в понеділок
зранку.
Анбандлінг. Власне, цей процес і постановою Кабміну, він ніби так. Як започаткувався.
Так.
Але коли ми говоримо про транзит газу, ми розуміємо, що це колосальні гроші надходження до бюджету держави.
Я не скажу, що це колосальні гроші надходження до бюджету держави.
Цікаво.
Це колосальні гроші надходження до бюджету досі НАК «Нафтогаз України», а потім незалежного оператора газотранспортної системи. Тому що тут слід все ж таки розділяти те, що надходить до бюджету державного, і те, що надходить до бюджетів суб'єктів господарювання. Це не однакові суми. Адже ось зараз дуже багато хто розповідає про 3 мільярди доларів, які Україна втратить, якщо контракту не буде.
Не буде, так.
Але це втрати не держави Україна, а втрати суб'єкта господарювання, яким є НАК «Нафтогаз України» на сьогодні. А якщо, наприклад, порівняти суму податкових надходжень і суми дивідендів, які виплачує єдиному акціонеру, яким є Кабінет міністрів, НАК «Нафтогаз України», ми побачимо, що від усієї діяльності хед-офіс НАК «Нафтогаз України» сплачує лише в минулому році 28,8 плюс 12,3, якщо я не помиляюся, мільярдів гривень. Це вдвічі менше, аніж проголошені немовби надходження від експлуатації української газотранспортної системи.
Що таке нульовий транзит? Що він означатиме для обох сторін?
Нульовий транзит – це зниження до нуля тиску в транзитній трубі, в головній транзитній трубі. Тут все залежить від того, скільки буде продовжувати, скільки триватиме.
Чому це називається транзит?
Нуль. Немає. Трубу ж ніхто не викопує і нікуди не подів.
Тобто просто там повітря залишається, чи не
повітря?
Ні,
не повітря. Просто
вакуум.
Там гази залишається, проте тиск цього газу, він нульовий, власне кажучи. Точніше, він відповідає там атмосферному тиску або тиску трошки вищому, який підтримується для того, щоб транспортувати, адже тут же не буде тиск нульовий, тому що коли транзит припиниться, у нас же споживачі українські все одно потребуватимуть газу. І тому потрібно буде перевести щонайменше там декілька з цих магістральних труб в режим фізичного реверсу, тобто відкачувати, відбирати газ з підземних газових сховищ і розподіляти його між споживачами по всій території України. Тому там нульового тиску, зрозуміло, не буде, але на вході в газотранспортну систему з російського боку ось і буде відсутнім будь-який рух в бік західного кордону України. Це загрожує тим, що, ну, якщо це буде тривати довго і підземні газові сховища вичерпаються, то не всі споживачі отримують газ на території України.
Тепер хочу перейти до політичної складової, тому що одразу щойно відбулися перемовини, перші перемовини у Відні 28 жовтня між Росією та Україною стосовно транзиту газу. Одразу почали сипатися різноманітні коментарі, звісно, і від безпосередньо українських посадовців, і, зокрема, від реакції з боку Євросоюзу. От, зокрема, віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович позитивно поставився до газових консультацій між Києвом та Москвою і усіляко це вітає. Як ви думаєте, з боку Європи вплив, чи був вплив з боку Європи
тиск,
безпосередньо
навіть
на ці перемовини? І якщо так, то який?
28 листопада. Не жовтня. І пан Шевчович вже не є посадовцем комісії, тому що там відбулася ротація. І саме через це не було присутнє нікого від Європейської комісії на цих перемовинах. Тобто тут немає ніяких там конспірологічних там підґрунть. Просто відбувається ротація тих, хто наглядає в тому числі з енергетикою в Європейському Союзі. Чи є у нас підтримка? Ну, ви знаєте, підтримка політична є. Тобто на кожній зустрічі нам кажуть, що ми висловлюємо глибоку занепокоєність відсутністю прогресу в просуванні переговорів між двома суб'єктами господарювання. Потрібно домовлятися. Оце ця глибока занепокоєність. І в цій глибокій занепокоєності полягає підтримка. Але насправді європейцям, на жаль, для нас буде непереливки, якщо не буде оцього самого російського газу, якщо буде цей нульовий транзит. Тому що,
тобто, Європа все ж таки зацікавлена.
Обхідних маршрутів ще не добудовано, а інших шляхів, окрім через Україну, немає. Якщо у нас впродовж достатньо великого часу не буде транзиту через нашу територію, європейці просто замерзнуть там у себе у своїх домівках.
Тому, але і «Газпром» втратить гроші.
Ну, знаєте, я думаю, що в Європі, яка звикла до комфорту, перші будуть вимагати від України підписати хоч щось, відновити хоч якийсь транзит, для того, щоб не втратити прихильність виборців, тому що там же не як в Україні все терплять, там одразу знімають всіх керівників, в тому числі і уряди. І на відміну від України, де політики лише час від часу змінюють один одного, там, якщо уряд вже пішов у відставку, то навряд чи він повернеться найближчим часом.
Я не можу з вами погодитися, адже Ангела Меркель вже 10-й чи 11-й рік, здається, при владі, а в нас за цей час змінилося стільки парламентів, що просто...
А ви бачите, в Німеччині підтримується будівництво Північного потоку 2?
Здається, що так.
Так, ну це означає, що і відповідну політичну силу підтримують виборці. Тому що для німецьких платників податків Північний потік 2 – це, по-перше, диверсифікація маршрутів постачання вуглеводнів. По-друге, це зменшення ризиків чи нейтралізація ризиків від гібридної війни між Україною і Росією. Це зниження вартості цього самого природного газу, адже ті ж самі німці підрахували, що постачання газу через Північний потік-2 обійдеться їм в мільярд євро в рік дешевше, аніж це було, якби вони продовжували користуватися українським маршрутом чи польським маршрутом. Адже Північний потік-2 – це в основному альтернатива польському маршруту, польському транзиту, тобто трубопроводу Ямал-Європа, а аж ніяк не газотранспортній системі України. Але все одно це означає, що, на жаль, німецькі бюргери, і не лише вони, австрійці, словаки, да будь-хто там, заінтересовані, по-перше, в збереженні експорту, ну, відповідно, імпорту для них російського газу, і, по-друге, їм за великим рахунком байдуже. Що тут, про що тут домовляться «Нафтогаз» чи новий оператор ГТС української з «Газпромом», чи про що домовиться Україна з Росією в тому ж самому нормандському форматі? Їм потрібно гаряча вода, їм потрібні газ, їм потрібна електрична енергія.
Комфорт,
да. А всіляка солідарність, ну, потрібно...
Це питання друге, так.
Да, зокрема, питання третє, а може і десяте.
Зокрема, про нормандський формат. Вже подейкують, зокрема, і прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков сказав про те, що ніби як мають на меті Володимир Путін та Володимир Зеленський говорити про транзит газу. На вашу думку, це взагалі що значить? Це добре чи погано, що президенти будуть обговорювати саме транзит газу?
Ні, ну обговорити можна все, що завгодно. Тобто,
а про що це свідчить? Що це політична складова знову? Чи як?
Ну, є бажання російської сторони приєднати до питань військовополонених, до питань Донбасу. Я навіть слово «Крим» не буду, на жаль,
Використовувати,
тому що, на жаль, Крим обговорюватися не буде. Так от, до питань військовополонених і питань Донбасу намагаються приєднати будь-які економічні питання. На мій погляд, це хибна політика, якщо ми підемо на це. Якщо ми будемо ув'язувати політику з економікою, ми зможемо отримати чергові харківські угоди або щось ще гірше. Тому нехай суб'єкти господарювання розбираються самостійно. Для цього Україні конче потрібен якомога швидше оцей самий незалежний сертифікований за європейськими правилами оператор, щоб було з ким розмовляти з «Газпромом». А нормандський формат нехай йде своїм
шляхом.
Своєю повісткою дня.
Скажіть, будь ласка, все ж таки оце рішення Стокгольмського арбітражу, яке, от наскільки я пам'ятаю, там було таке, що росіяни вимагають, щоб Україна відмовилася, і тоді ми по-новому...
Ну, так, це позиція «Газпрому». Так.
Ми по-новому контракт. А ми кажемо з нашого боку, що ні, ми на це не підемо, бо там забагато є чого в «Газпрому» забирати, наприклад, у тій самій Європі, якщо за рішенням арбітражу. Наскільки я це все правильно розумію. От, як тут бути і на чиєму боці отут, скажімо так, на боці якого рішення арбітражу буде Європа? От ви сказали, що Європа підтримує тільки домовленості з Росією, щоб транзит газу продовжувався.
Тут все ж таки слід розмежовувати співвідносини ось такі постачання та виконання рішень судів, зокрема арбітражних інстанцій. Ну, для Європи, для будь-якого європейця не виникає питання, чи виконувати рішення суду. І тому в арбітражі навіть не було передбачено якихось примусових механізмів чи інструментів примусового виконання рішення. Тому що, ну, всі...
Так, а як Росію можна взагалі примусити щось робити? Так, це дивно.
Так, я ж кажу, в тому та й справа, що виграш є, а примусити Російську Федерацію, ну, точніше, знову ж таки, «Газпром», примусити «Газпром» виконати це рішення, дуже
важко.
Кажемо
«Газпром», думаємо Російська Федерація, але все ж таки давайте об'єктивно. Тобто, чи правильно я вас розумію, що Європа змусить, зрештою, Україну піти на російські умови?
Чи буде
намагатися це зробити?
Вона змусить досягти згоди щодо транзиту. А от на яких умовах, це вже буде залежати від того, наскільки сильною буде позиція української сторони на момент, коли Європа буде якраз змушувати українську сторону, російську сторону сісти за стіл переговорів, і вже розмовляти між собою не мовою ультиматумів та судових позовів, а мовою компромісів.
А що може втратити «Газпром»? Бо ми ж розуміємо, що все ж таки це не 2015 рік, коли ми були повністю залежні від російського газу. От на що піде «Газпром»?
Гроші можуть втратити всі компанії, які видобувають природний газ. Адже природний газ, він такий ресурс, який, ну, дуже важко його десь зберегти. І якщо, наприклад, газові сховища наповнені, то єдиний вихід для компаній, які видобувають газ, вони не можуть зупинити видобуток, вони просто палять цей газ на факелах, тому що на пальниках, тому що іншого виходу з такої ситуації немає. А спалений газ – це спалені гроші. І тому зрозуміло, що «Газпром» втратить достатньо велику кількість грошей, якщо він буде і далі опиратися. Крім того, там же і санкції штрафні, передбачені контрактами, які є у «Газпрому» з європейськими операторами.
А ще коротке запитання наостанок. Окуповані території. Наскільки я розумію, то постачання газу відбувається на окупованій території з Росії, але так. Росія переписує це на Україну.
Ні, вже не переписує.
Ні. Тобто це... Вже не
це загроза? Одним з рішень Стокгольмського арбітражу за позовом «Газпрому» було відхилення позову цього «Газпрому», який намагався якраз зобов'язати НАК «Нафтогаз України» заплатити за той газ, який постачається на тимчасово неконтрольовані території Луганської і Донецької областей.
Тобто зараз, зараз «Газпром» це постачає, не мов би то так, просто без оплати, без будь-якої.
Я не знаю, у нас ще там сплачують щось. Я думаю, що сплачують, тому що безкоштовного газу не буває навіть для сателітів Кремля.
Дякуємо вам. В студії з нами
Геннадій
Рябцев,
експерт. Давай, в енергетичній сфері, співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.
Турборанок на громадському радіо.